και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα 5η 3 Δεκεμβρίου, όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου, με λίγα λεπτά καθυστέρηση, γιατί όλες οι εκπομπές οι προηγούμενες πήραν λίγο χρόνο παραπάνω. Εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να ξεκινήσουμε κατευθείαν, μιας και έχει περάσει ο χρόνος, τον συνάδελφο Παναγιώτη Πολίτη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας και εργαζόμενο στη ΛΑΡΚΟ. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, συνάδελφο, καλησπέρα.
Λοιπόν, εντάξει, έχουμε δραματικές εξελίξεις, μπορούμε να τις πούμε έτσι, ραγδαίες μάλλον καλύτερα, όσον αφορά τη ΛΑΡΚΟ, με τους διαγωνισμούς πλέον που δημοσιοποιήθηκαν, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Έχουμε το ξεγείμνομα της κυβέρνησης και των στημένων διαγωνικών κονδυλοφόρων που χτυπήσανε όλο το προηγούμενο διάστημα τη ΛΑΡΚΟ και τους εργαζομένους. Δηλαδή, από εκεί που μας λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι η ΛΑΡΚΟ είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο,
ναι,
ότι δεν είναι φρουρή Κωνσταντινόνατο ούτε περιζήτητη νύφη, τώρα ένα μέσα από τους ίδιους τους διαγωνισμούς, όποιος τους διαβάσει και έχει εικόνα με επίσημα στοιχεία το τι εκποιούνε, διαπιστώνει ότι όχι μόνο είναι φρουρή Κωνσταντινάτο, είναι κάτι παραπάνω. Συγκεκριμένα, γίνονται δύο διαγωνισμοί, επιβεβαιώνονται οι εργαζόμενοι ότι η συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας και η συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας στη χώρα μας, του σιδηρονικελίου, παίζεται στην κυριολεξία στα ζάρια. Δεν διασφαλίζεται. Τι είχαν στόχο? Τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας. Πόσο το καταγράφουνε ότι έχει αξία σύμφωνα με τα διαχρονικά business plan των εκάστοτε διοικήσεων? Πάνω από 20 δισεκατομμύρια.
Ευρώ.
Έτσι, 20 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι όπως είναι.
Ναι.
Εάν πας στις προτάσεις των εργαζομένων, δηλαδή για τη συνέχιση της λειτουργίας, την καθετοποίηση της παραγωγής και στην τελική παραγωγή υποπροϊόντων που για 70 χρόνια τουλάχιστον έχεις καταγεγραμμένο ότι μπορεί να έχει συνέχιση αυτής της λειτουργίας, για δεκάδες χιλιάδες θέσεις νέες εργασίες, μιλάμε ότι αυτά τα 20 δισεκατομμύρια τους δίνεις μια ανεκτήμητη υπεραξία.
Σωστά.
Άρα, εκποιούν τον ορυκτό πλούτο, κατευθύνοντάς τα στο κεφάλαιο που σήμερα τον θέλει για μπαταρίες, ηλεκτροκίνηση και δεν ξέρουμε τι. Δεν ξέρουμε αν αυτή η παραγωγική δυνατότητα θα συνεχίσετε να γίνεται στη χώρα μας. Απέναντίας μέσα τους διαγωνισμούς φαίνεται ότι το εργοστάσιο το πάνε ξεχωριστά και ξεγυμνωμένο, με προοπτική ενδεχομένως και οριστικού κλεισίματος,
ναι,
για να παίρνουν τον ορυκτό πλούτο ξένα και ντόπια μονοπόλια, να τον εκμεταλλεύονται και να κονομάνε. Πού είναι οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτούς τους διαγωνισμούς? Πουθενά. Πουθενά.
Εδώ απλά να κάνω μια παρένθεση, Παναγιώτη, γιατί είπε στην αρχή ότι παρουσίαζε η κυβέρνηση διάφορα κυβερνητικά στελέχη αλλά και τα παπαγαλάκια της τη ΛΑΡΚΟ ως βαρέλι χωρίς πάτο, δηλαδή ως εταιρεία που ζημιώνει, ας πούμε, το ελληνικό δημόσιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι.
Ακριβώς ίδια επιχειρηματολογία και κατά συκοφάντηση είχε προηγηθεί και πριν την εκποίηση της Ολυμπιακής.
Έτσι, έτσι. Πριν της Ολυμπιακής.
Που τελικά και εκεί αποδείχθηκε πολύ φερνή νύφη όταν άνοιξαν οι διαγωνισμοί.
Έτσι. Και τελικά τώρα χρηματοδοτούνται τα ιδιωτικά συμφέροντα στην Ολυμπιακή, ναι, και σε κάθε Ολυμπιακή. Έχουμε αυτή την εξέλιξη. Είναι για τους εργαζόμενους κάτι που όχι, το αναμέναμε. 10 μήνες αγώνα το αναδείξαμε. Εκφράστηκε πάνω σε αυτόν τον αγώνα η αλληλεγγύη όλης της εργατικής τάξης. Έχουμε μείνει όρθιοι, πραγματικά. Έχουμε δυνατότητες να συνεχίσουμε και να το πάμε έως το τέλος. Και ποιο είναι αυτό για τους εργαζόμενους σήμερα? Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε να τρώνε στο τραπέζι τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας και αυτοί που μετράνε 80 νεκρούς, εκατοντάδες ακατεμένους όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας, να πεταχτούν στο δρόμο, στην κυριολεξία, σαν τα σκυλιά. Καλούμε την εργατική τάξη να συνεχίσει να εκφράζει την αλληλεγγύη. Είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Ναι. Τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ να συσπηρωθούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ακόμη στα σωματεία για να τραβήξουμε μέχρι το τέλος αυτόν τον αγώνα. Πού θα φτάσουμε πραγματικά και σαν συνδικαλιστές, αλλά και μέσα σε αυτό το δρόμο, όλο αυτό το διάστημα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να μην εφαρμόσει τα σχέδια στο κεφάλαιο, αν όχι να τα πάρει πίσω, ναι, συνολικά, αλλά στο 100% να μην εφαρμοστούν. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Αρκεί οι εργαζόμενοι να τσαλωθούν και να συνεχίσουν. Ο αγώνας δεν ήταν μια και έξω και τώρα είναι στην πιο κρίσιμη φάση. Αν δεν είχε προηγηθεί όλο αυτό το διάστημα, σήμερα ενδεχομένως και να μην συζητάγαμε. Μείνα μόρθη μέσα από αυτόν τον αγώνα. Ναι. Μείνα μόρθη. Όποιος διαβάσει τους διαγωνισμούς, θα βγάλουμε και το επόμενο 2-3 μέρες μία αποκάλυψη, πραγματικά σε πιάνει δέος για το τι δυνατότητες έχει η χώρα μας, για τι πλούτο, και την ίδια στιγμή μας μιλούν για το πώς γενικά, όχι μόνο, το πώς θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, για το αν θα έχουν οι εργαζόμενοι γενικότερα στη χώρα μας δικαιώματα. Ναι.
Παραγιώτη, για κάποιους που ακούνε ίσως και δεν γνωρίζουν, ο διαγωνισμός αφορά το εργοστάσιο στη Λάριμνα και τι άλλο ακόμα?
Ο διαγωνισμός αφορά ένα εργοστάσιο στη Λάριμνα, ναι, το οποίο είναι δύο διαφορετικοί διαγωνισμοί, το οποίο με κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης το πάνε διαχωριστά για να σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα. Άρα η κατεύθυνση ενδεχομένως να είναι και το οριστικό κλείσιμο. Δεν λέει, δηλαδή, πάνω αυτό που θέλουν να πλασάρουν το ιδιωτικό πλούμα για να πέσουν κεφάλαια. Και μιλάμε για 1.000.000 στρέμματα γης, για κοιτάσματα στο υπέραβος της χώρας μας σιδερονικελίου σε 5 νομούς, για κοιτάσματα παρθένα που δεν πάει ακόμη μηχάνημα να συνεχίσει η εξόριξη. Μάλιστα είναι στην Αττική και ένα στο νομό Καρδίτσας, ναι, έτσι. Μιλάμε για εγκαταστάσεις και υποδομές εκατομμυρίων ευρώ. Και όλα αυτά στην κυριολεξία, και όλα αυτά εκτός από το εργοστάσιο, με τι τους λένε να δώσουνε για να τα πάρει το κεφάλαιο, που είναι πάνω από 20 δις η αξία τους, τι τους λένε να έχουν εγγύηση 50 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι το παίρνουν όχι δώρο, με το που θα το πάρουν τα έτοιμα, αυτά που έχουμε παράξει σήμερα και κάθονται. Τα έτοιμα είναι πάνω από 70-80 εκατομμύρια ευρώ. Τα έτοιμα που αυτός που θα πει τα πουλά όπως είναι. Τα έτοιμα.
Μάλιστα.
Τα έτοιμα. Τα υλικά που έχουν παραχθεί, είτε είναι μετάλλευμα, είτε είναι υποπροϊόν, είτε είναι νικέλιο.
Το σημαντικό βέβαια είναι ότι μιλάμε για μια τεράστια εταιρεία, επιχείρηση, εργοστάσιο, όπως είπες και εσύ, τα πληγεία ανεπανόρθωτα η παραγωγική ικανότητα της χώρας, στρατηγικού χαρακτήρα εταιρεία και με ταλέμματα, με κοιτάσματα που δεν υπάρχουν αλλού στην Ευρώπη, νομίζω, έτσι.
Έχουμε, την ξέχασα να
το πω, νομίζω.
Έχουμε στο υπέδαφος μας, έχουμε το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα 10% υπάρχει στη Φιλανδία. Μιλούν οι ίδιοι τα κέντρα τους, μιλούν ότι η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή της χώρας μας, δηλαδή της ΛΑΡΚΟ, δεν υπάρχουν αλλού, έτσι, μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 20% των αναγκών που θα έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ηλεκτροκίνηση. Καταλαβαίνετε γιατί χρυσορυχείο μιλάμε. Και αυτό το χρυσορυχείο, όλες οι σοβαρές φυλάδες, κέντρα, το προηγούμενο διάστημα ήταν που το λέγανε ότι η ξοφλημένη ΛΑΡΚΟ το βαρέλει δίχως πάτο, που οι εργαζόμενοι παίρνανε επίδομα Γαλοπούλας κάθε Χριστούγεννα και η Γαλοπούλα έφαγε τη ΛΑΡΚΟ.
Λοιπόν,
έτσι. Ξεγυμνώνονται στην κυριολεξία. Ξεγυμνώνονται στην κυριολεξία.
Εντάξει, Παναγιώτη, οπωσδήποτε θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οπωσδήποτε θα έχεις και πάλι βήμα να μας πεις τι νεότερο θα έχουμε και πώς θα αντιδράσουν οι εργαζόμενοι, βέβαια. Γιατί
βάζουμε μπροστά μας το επόμενο δεκαήμερο γενικές συνελεύσεις, καλή ενημέρωση στους εργαζόμενους, αυτές είναι οι εξελίξεις. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε πίσω γύρισμα.
Και βέβαια με το λαϊκό κίνημα της περιοχής, αλλά και γενικότερα με την εργατική τάξη, γιατί μιλάμε για την ερήμωση 5 νομών στην ουσία.
Μιλάμε για την ερήμωση. 12.000 άμεσα αφημοί. 12.000 άμεσα αφημοί οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, βάλε επί της ουσίας 12.000 οικογένειες άμεσα που έχουν πάρε δώσε με αυτήν τη βιομηχανία. Που, λέω, το ξαναλέμε έτσι, παίζεται στα ζάρια, όχι δηλαδή ιδιωτικοποίηση μόνο ότι πάει στις τσέπες του κεφαλαίου όλα αυτά τα κέρδη που μπορεί να προσφέρει, έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Παίζεται στα ζάρια αν θα συνεχίσει και στην κυριολεξία στη χώρα μας να παράγεται αυτό το προϊόν.
Μπορεί να μπει και λουκέτο δηλαδή, οριστικό ας πούμε.
Εντάξει, δεν θέλουμε να κινδυνολογούμε. Μέσα τους διαγωνισμούς εκεί κατευθύνεται. Δηλαδή επί της ουσίας παίρνουμε όλο τον εξοπλισμό από το εργοστάσιο και τα αφήνουν ντουβάρια. Και όλα αυτά που κοστίζουν 20 δις του ζητάνε 50 εκατομμύρια εγγύηση και για το εργοστάσιο που θέλει εξυγχρονισμό γιατί το απαξιώσανε διαχρονικά, ναι, κτλ. Ζητάνε 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, ζάρια και μάλιστα τηλεκατευθυνόμενα.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Παναγιώτη.
Έγκλημα εγκληματίες με ονοματεπώνυμο. Η κυβέρνηση είναι το εκτελεστικό όργανο. Διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες έχουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και όσοι προσκυνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστό. Λοιπόν, γιατί είναι ευρωενεργειακές οι διρεκτίβες αυτές. Λοιπόν, να είσαι καλά, Παναγιώτη.
Να είσαι καλά, συνάδελφε.
Και θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη στον αγώνα σου, παιδιά.
Θα σε ευχαριστούμε, να σε ευχαριστούμε.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον συνάδελφο Παναγιώτη Πολίτη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου του Νομού Φθιώτιδας και εργαζόμενο στην ΑΡΚΟ. Μας είπε για όλες τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις που οδηγεί το εργοστάσιο στην ουσία κυβέρνηση είτε στο οριστικό λουκέτο είτε στην εκποίηση αντιπινακίου φακής, όπως ακούσαμε χαρακτηριστικά. Δηλαδή το να παίρνεις, ας πούμε, ένα περιουσιακό στοιχείο της χώρας αξίας, όπως ήδη το αποτιμούν, 20 δισεκατομμυρίων. Και να το εκποιείς αντί 50 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, εντάξει, όχι απλά έγκλημα. Τέλος πάντων, εσείς ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου. Κάναμε λίγο πριν συνδεθούμε με την Φθιώτιδα μια απόπειρα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Αθήνας, τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον βρήκαμε. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε μαζί του. Να μας δώσει και αυτός τι εξελίξεις υπάρχουν στον κλάδο εδώ στην Αττική. Καθώς είναι και μια απεργία που έρχεται, μια εκπομπή που έρχεται μετά την απεργία της Πέμπτης. Ας ακούσουμε εμείς λίγο μουσικούλα μέχρι να κάνουμε τη νέα απόπειρα. Ακούστηκε ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης, τον έχουμε στην άλλαξη τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετόλου Αθήνας και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Καλησπέρα, Σωτήρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, επειδή τώρα, εντάξει, λόγω των συνδικών κάνουμε και εμείς εκπομπή από το σπίτι, είσαι και στο σπίτι με τα παιδιά, τα γνωστά τώρα, να μην το καθυστερήσουμε πολύ, πες μας εντάχει. Τι έχουμε εξελίξει στον κλάδο μία εβδομάδα μετά την απεργία και πώς αυτή σηματοδοτήθηκε στους χώρους δουλειάς της ευθύνης σας?
Ναι, εντάξει, τα γνωστά, δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με πριν την απεργία. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν μια σειρά χώρια όπου μικρές βιοτεχνίες ή μικρές βιομηχανίες οι οποίες αξιοποιούν ό,τι έχει ψηφιστεί αυτό το διάστημα, δηλαδή με περιτροπή σε εργασία ή με αναστολή σε μια σειρά περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχει πολλή δουλειά, έχει πολλή δουλειά και δουλεύουν υπερορίες. Είναι μεικτά δηλαδή τα πρόσημα και οι εργαζόμενοι βιώνουν είτε έτσι είτε αλλιώς στην πλάτη τους ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή από τη μία, όταν όπου δεν έχει πολλή δουλειά και λόγω της κατάστασης και τα λοιπά βγαίνουν σε αναστολή, είτε δουλεύουν εκ περιτροπής, είτε όπου έχει δουλειά, τα κεφάλια μέσα, ούτε λόγος για τεστ, για πώς το λένε, είχαμε και τις περιπτώσεις, είχαμε βγάλει και καταγγελίες στο επόμενο διάστημα σε μια σειρά επιχειρήσεις όπου ενώ υπήρχαν κρούσματα, τους βάζανε και δουλεύανε εκεί και τα λοιπά και μετά αναρωτιούνται όλοι πώς ενώ υπάρχει lockdown και τα λοιπά συνεχίζεται και δεν μειώνονται τα κρούσματα και δεν μειώνονται κυρίως οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι συνδιαστολισμένοι. Μα οι αιστείες μόλις σε αυτή τη στιγμή και η διάδοση του ιού είναι οι εργασιακοί χώροι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από εκεί είναι, εκεί δεν έχει σταματήσει, εκεί και δεν τηρείται και κανένα μέτρο. Δεν είναι μόνο δεν έχει σταματήσει η διαδικασία, όλοι, δηλαδή τσουβαλιάζεται ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται τα μέτρα, ακόμα και όταν υπάρχει ένα-δύο κρούσματα και άμα υπάρχει πολλή δουλειά τα κρύβουν οι εργοδότες για να μην σταματήσει η παραγωγή και χάσουν τα πολλά, με αποτέλεσμα να...
Μια εβδομάδα αργότερα τα δύο να έχουν γίνει 22.
Έτσι και όχι μόνο, γιατί οι εργαζόμενοι θα πάνε σπίτι τους, θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί, θα έρθουν σε επαφή και άρα δεν, μια τρύπα στο νερό, δεν αλλάζει κάτι. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με μια σειρά επιχειρήσεις που δεν είναι θέμα lockdown από πριν και αυτό επιβεβαιώνει ότι η κρίση ναι μεν έσκασε λόγω της πανδημίας και ίσως να πήρε και πιο οξύ χαρακτηριστικά, αλλά η διαδικασία προϋπήρχε, δηλαδή πίτσος δεν κλείνει λόγω της πανδημίας, η διαδικασία έχει ξεκινήσει για το Λουκέτο εδώ και καιρό, η Σνάιντερ, ξέρω εγώ, και άλλες επιχειρήσεις.
Ναι.
Έτσι.
Σωτήρη, θέλουμε και εντάξει, εκτός από την κατάσταση στον κλάδο που κάθε φορά τα λέμε αναλυτικά τι εξελίξεις υπάρχουν, θέλουμε να μας κάνεις ένα σχόλιο, διότι δεν έχει μπει σε καραντίνα, μπορεί να έχουμε μπει όλοι μας σε καραντίνα, αλλά η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης συνεχίζεται με τα νέα αντεργατικά νομοσχέδια που έχουμε μπροστά μας, το λεγόμενο σχέδιο Πισαρίδη, που επιφέρει όχι μόνο εργασιακές αλλά και ασφαλιστικές ανατροπές. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και να κλείσουμε με ένα σχόλιο και πάνω στην ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής που βλέπετε το τελευταίο διάστημα.
Λοιπόν, ναι, αυτά πάνε νύχη κρέας.
Ναι.
Αυτά είναι πάνε μαζί. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι αυτό που πολλά χρόνια αντιπαλεύει το ταξικό κίνημα και λέμε για καπιταλιστικές αναδιάρθρωσεις, για μέτρα τα οποία έρχονται, για αντεργατικούς σχεδιασμούς, ανατροπές, είναι μια ατζέντα, είναι φάκελοι ολόκληροι, υποφάκελοι, οι οποίοι υπάρχουν στα συρτάρια των επιτελείων των αστικών κυβερνήσεων που λέμε,
ναι.
Τα οποία τα επιτελεία του ΣΕΒ, των εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων, τα επεξεργάζονται, τα δίνουν στις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε συγκυρία η οποία βολεύει, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να τα υλοποιήσουν, να τα προχωρήσουν με το λιγότερο δυνατό κόστος, είτε προβάλλοντάς τα και ως φιλεργατικά ή ως εξυγχρονισμού ή ότι πάμε το κάνουμε για να έχουμε κάτι καλύτερο αύριο. Και να προσπαθήσουν να βάλουν και αξιοποιώντας και τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό στα μυαλά των εργαζομένων ότι το κάνουμε για το καλό σου και κάνε βάλε λίγο πλάτη και αύριο μεθαύριο να δεις θα έχεις και εσύ δουλίτσα, θα πάνε όλα καλά και μη σε νοιάζει, θα πάρεις και εσύ ένα ψίχουλο από αυτό που έρχεται κτλ. Και έτσι ακριβώς συμβαίνει είτε με την κρίση με τα μνημόνια, είτε με την πανδημία, είτε ξέρω εγώ τι άλλο, ας καθιστούν κανένα σεισμό, κανένα καταμποτισμό αύριο, για να πούνε, τώρα με αυτό πρέπει να κάνουμε, να φέρουμε και αυτό. Νέα αύξηση τα ωραία εξοδότησης, νέες μειώσεις συντάξεις, νέες μειώσεις μισθούς, λιγότερα δικαιώματα στους χώρους δουλειάς. Συνέχεια αυτή η τάση, ο αυταρχισμός και η καταστολή πάνε, γιατί ο κόσμος, ναι μεν, μπορεί να υπάρχει και σύγχυση, μπορεί να υπάρχει και φόβος, αλλά όμως κάποια στιγμή, όσο φορτώνει στο σαμάρι, κάποια στιγμή θα σου πει, όπα, μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, δεν αντέχω. Και θα υπάρξουν εξάξεις, θα υπάρξουν και ανατάσεις, μπορεί σήμερα το κίνημα να είναι σε υποχώρηση, αλλά είναι για πάντα και το ξέρουν πολύ καλά. Και επειδή το ξέρουν πολύ καλά, οξύνουν την καταστολή για να φοβήσουν, για να τρομοκρατήσουν, παίρνουν μέτρα αντεργατικά για να δέσουν χειροπόδαρα το συνδικαλιστικό κίνημα για να μην οργανώνει τους εργαζόμενους, να μην δημιουργεί. Και με βάση αυτό, αν θέλεις, και όλο αυτό, αυτό που συζητάμε, είναι και η πείρα που βγαίνει από την τελευταία απεργία, αλλά και από τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, που λέει ότι είναι μια σοβαρή παρακαταθήκη. Ναι. Αυτοί οι αγώνες, αυτές οι συνθήκες, για να μείνει όρθιο το κίνημα, γιατί αύριο πραγματικά θα οξυνθεί κι άλλο η διαπάλη και άρα και η ανάγκη για μάχη.
Μάλιστα. Ωραία. Και επειδή πριν κλείσουμε, αναφέρθηκε στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, εμφανίστηκε η πλειοψηφία της διοίκησης μετά από πόσους μήνες απραξίας. Την είδαμε, έστω και διαδικτυακά. Προχώρησε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα σχόλιο πάνω στην τοποθέτηση αυτών των δυνάμεων.
Καταρχάς, να πιάσω ένα λογοπαίγνιο με βάση και το δελτίο τύπου που βγάλαμε προχθές σαν εκπαιδευτική γραμμή του ΠΑΜΕ, αλλά και με βάση αυτό που είπες, έλαμπε δια της απουσίας της.
Ναι.
Το απουσία βέβαια σχετικό, γιατί έδωσε μάχη να μην πετύχει απεργία η πλειοψηφία. Οι δυνάμεις της πλειοψηφίας έδωσαν μάχη για να μην πετύχει απεργία, για να υπονομευτεί και για να μην απεργήσει κόσμος. Και με απειλές και με τρομοκρατίας και δίνοντας και επιχειρηματολογία και στηρίζοντας σε μια σειρά μεγάλους χώρους την εργοδοσία, έτσι, είτε λειτουργώντας ως παπαγαλάκι της εργοδοσίας, μεταφέροντας μηνύματα προς τους εργαζόμενους που ήθελαν να κινητοποιηθούν. Άρα δεν ήταν και τόσο απούσα, να πούμε την αλήθεια. Και αυτό επιβεβαίωσε και η τελευταία συνεδρίαση, ότι είναι ταγμένη, φαίνεται, ξεκάθαρα, ξεδιάντροπα, στο πλευρό των εργοδοτών, της κυβέρνησης. Είναι, αν θέλεις, και ένα από αυτά που καταλαβαίνουμε. Τμήμα από το αλυσβερίσι που έγινε για να μπορέσουν να κάνουν συνέδριο με τα ΜΑΤ και τα λοιπά, για να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Δούνε και λαβίνουν αυτά τα πράγματα.
Εξαφλάνε γραμμάτια, έτσι, που λέμε δηλαδή.
Ναι, δουν και λαβίνα αυτά τα πράγματα, τώρα εκτελούν και τα γραμματιάκια τους και θα δώσουν τη μάχη. Αλλά νομίζω δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με επίπεδο, απλά έχουν πέσει μάσκες Ναι. Το κάνει, βγαίνει μπροστά. Αυτό βοηθάει και έναν κόσμο να βγάλει συμπεράσματα και έχει βγάλει συμπεράσματα και τους έχει απομονώσει και όχι όσο τους, συγγνώμη, τους απομονώνει ο κόσμος, τόσο πιο κοινικά βγαίνουν στο πλευρό, ναι, αταλάντευτα της εργοδοσίας και χωρίς προσχήματα.
Ναι.
Και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη ο αγώνας να ενταθεί και προς αυτή την πλευρά και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι προϋπόθεση η απομόνωσή τους και ας πούμε να τους βάλει στη γωνία να τους βάλουν, που ήδη σε ένα μεγάλο κομμάτι στους χώρους εργασίας που έχουν βάλει στην άκρη, να πρέπει να αλλάξουν και οι σχετισμοί σε επίπεδο ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ο αγώνας παραπέρα. Είναι προϋπόθεση
και
το χτύπημά τους.
Και να έρθει και στιγμή να τους πετάξουμε το σβέρκο μας στους εργατικοί
τάξεις. Έτσι.
Λοιπόν, εντάξει, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σου.
Καλό βράδυ, να είστε καλά.
Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Σωτήρη Πολυκόγιαννη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Αθήνας και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Σε μια, εντάξει, ελαφρώς πιο κουτσουρεμένη εκπομπή σε σχέση με τα συνηθισμένα, λόγω των συνθηκών, φίλες και φίλοι. Ο Δημήτρης Χιάτρας σε ρόλο παρουσιαστή. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Εσείς φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας στις 8. Μέχρι τότε θα πάμε με μουσική. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Paraded was irony, hunger, and corruption. The Eastern world and the Africans too are going to repeat the history of our wars. And our industry supplied them with arms. Everybody knows, but apparently nobody can do anything against it. For our society is on the make. Sometimes I try to draw up a list. I try to find out what death has done. I thought of all the rebel murderers, you know, like yours and my rebel robbers. At any time, everywhere in the whole world.
complexions of the whole human race. We all want to turn into chocolate people.